Občanská demokratická strana byla dlouhá léta dominantní stranou české pravice. Poslední roky se její preference pohybují v jednotkách procent. Proč se jí po dvou letech v opozici nedaří oslovit veřejnost, na které voliče cílí a neškodí obstrukce ve sněmovně? Nejen to jsou otázky pro dnešní Interview Plus. Jeho hostem je předseda ODS a poslanec Petr Fiala. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane předsedo, dovolte mi začít aktuálním tématem. Za zhruba půl hodiny by měli na pražském magistrátu jednat zástupci stran té možné rodící se koalice. Podle vás měla by ODS tolerovat tu rodící se pražskou koalici a nevstoupit do ní?
No ještě počkejme, jak to dopadne, těch zpráv a variant, jak bude vypadat koalice v Praze, jsme už slyšeli mnoho. Já myslím, že ta situace ještě před rozhodnutím není. Uvidíme dál. Samozřejmě Občanská demokratická strana je si dobře vědoma toho, jak dopadla ve volbách v Praze. My ale současně jsme si taky vědomi toho, že Praha potřebuje nějakou vládu, potřebuje, aby přestal tady ten chaotický stav, který tam teď trvá. Takže my jsme připraveni jednat, jsme připraveni hledat řešení, ale jaké to řešení bude, to si ještě musíme skutečně počkat.
A vám by jako předsedovi nevadilo, kdyby ODS tolerovala vládu TOP 09, trojkoalice nezávislých a Pirátů?
Tak daleko ještě opravdu nejsme. Abych vám odpověděl, jestli by mi to vadilo nebo nevadilo, tak bych musel znát třeba programové priority té nové rodící se koalice. A to všechno je ještě opravdu předčasné. To, co je vidět, je absolutní chaos v Praze. Je vidět, jak hnutí ANO nezvládlo svoji většinovou, nebo nezvládlo to, že získalo post primátorky a že mohlo ovlivňovat politiku v Praze. Vidíme Prahu, která by potřebovala stabilní vládu, jak vlastně stabilní vládu nemá. To je něco, co musí všechny strany zohlednit a musí se snažit nějaké řešení najít. My se nebráníme tomu, aby jsme se na tomto řešení podíleli, ale naše síly jsou takové, jaké jsou a nejsme připraveni podporovat kde co. Takže počkejme, s čím se na nás kdo obrátí, jaký bude program, co můžeme podpořit, co nemůžeme a pak uvidíme.
Oponenti by vám mohli nabídnout, že v roce 2006 ODS měla většinu zastupitelů a že následky této vlády si nese Praha dodnes.
To nevím, co si nese Praha dodnes, ale rozhodně spousta Pražanů vzpomíná na dobu, kdy vládla v Praze Občanská demokratická strana, protože se věci posunovaly dopředu. Já nehájím každý krok ODS a já nemám ve zvyku se moc dívat zpátky. Já jsem přišel do čela Občanské demokratické strany, proto aby jsme teď nabízeli dobrou politiku a to děláme.
A když se tedy podíváme na situaci v ODS, tak mě zaujal článek z roku 2008, který v Hospodářských novinách napsal bývalý předseda ODS Mirek Topolánek. A tam napsal, že nechce ODS, a teď cituji, zakrnělou do podoby doktrinářské strany orientované na tvrdé jádro svých voličů, která by byla národovecká a eurofobní a která zaujme maximálně 15% voličů. Nepředpověděl vlastně Mirek Topolánek před 7 lety situaci, ve které ODS nyní je?
Nepředpověděl a já naopak jsem přišel do čela Občanské demokratické strany proto, aby jsme byli silnou pravicovou stranou, ale stranou, která opravdu oslovuje občany, kterým jde o svobodu, demokracii a která nabízí pravicové hodnoty. A myslím si, že problém Občanské demokratické strany v minulosti byl mimo jiné ten, že toto nedělala, že naše politika nebyla srozumitelná pravicovým voličům a to se musí změnit. Já vůbec nemám nic proti tomu oslovovat tradiční tvrdé jádro pravicových voličů, i tam jsme hodně ztratili a děláme všechno pro to, aby se k nám právě tito lidé vrátili. Mimochodem v politice platí, že pokud chcete oslovovat voliče ve středu, tak nejprve musíte být upevně na jedné ze stran politického spektra. Takže pro mě je politika, která oslovuje pravicové voliče, politikou naprosto přirozenou, protože já jsem pravicově smýšlející člověk, jsem konzervativní člověk a chci, aby takovou politiku Občanská demokratická strana
vyzvala. Ale daří se vám vůbec oslovovat to tvrdé jádro voličů, protože v zářijovém sociologickém průzkumu CVVM se píše, cituji, ODS tradičně disponovala relativně silnou identifikací svých příznivců, avšak u této strany došlo v posledních letech k poměrně významnému oslabení vazby elektorátu. ODS má v současnosti jen 10 přesvědčených příznivců. Konec citace. Ono se zdá, že to tvrdé jádro voličů stále nedokážete přesvědčit.
Já k tomu nepotřebuji žádnou sociologickou interpretaci průzkumu ze září. Já jsem o tom psal jako politolog řadu textů a myslím, že jsem přesvědčivě analyzoval, proč Občanská demokratická strana ty voliče ztratila a ztratila je i v těch klíčových voličských skupinách. Ale ty analýzy, to je věc minulosti. My teď děláme politiku, kterou se vracíme zpátky, kterou znovu získáváme ty pravicové voliče. A to je pro mě to důležité. A ukazují to i všechna sociologická data, která mám k dispozici a která si dokáže interpretovat. Když se podíváte zpátky o rok, o dva, tak v médiích se neustále psalo, jak ODS skončila, jak tady není potřeba. Spekuloval se o tom, kdo nás nahradí na pravici, jestli to bude Topka, Svobodní, různé nápady. Dnes nic takového nečtete. Dnes jsme znovu stabilizovanou stranou a jenom otázka času, kdy budeme opět nejsilnější politickou stranou v České republice. Ale to, že za sebou máme těžké období, to já netajím, nikdy jsem to netajil, ale taky dnes jasně říkám, to máme za sebou a vracíme se zpátky.
Ale daří se vám oslovovat opravdu vaši cílovou skupinu, protože vy v těch posledních týdnech a měsících se hodně vyjadřujete k té takzvané uprchlické krizi, kriticky se vyjadřujete k Evropské unii, ale vaši voliči vždy bývali s vyšším vzděláním, z lepší ekonomické situace, z velkých měst a nálady těchto lidí jsou spíše eurooptimistické a nejsou možná tak vyhranění v otázce té uprchlické krize.
My dobře známe názory našich voličů, známe názory našich členů, pracujeme hodně s tím, abychom získávali jejich postoj a věděli, jak o těch věcech smýšlejí, ale já bych si tady dovolil jako jemnou, zdůraznit určitou nianci. Ano, naši voliči jsou v jisté míře příznivci spolupráce evropských států, a to já samozřejmě taky, ale to, o čem tady mluvíme, je ne alternativa k Evropské unii, ale jak má Evropská unie vypadat. A my tady nabízíme konkrétní koncept a konkrétní představu a říkáme, co nám na bruselské politice vadí. A to si myslím, že naši voliči naprosto jasně sdílejí. A pokud jde o migrační krizi, my jsme ta strana, která tady jako jediná nabídla opravdu recept, co se má dělat na národní úrovni, co se má dělat na evropské úrovni. A my jsme ti, kteří nabízejí konkrétní řešení a jsou alternativou všelijakým těm populistickým a extremistickým postojům.
A pardon, proč podle vás ten recept nikdo nepřevzal?
Protože tady máme vládu, která se nechává svádět falešným proevropským, má falešné proevropské akcenty, nedokáže se jasně postavit hloupým bruselským nápadům, jako jsou kvóty, a nehájí dostatečně zájmy České republiky.
Já nevím, ale pokud ten váš recept by byl správný, tak nebylo by v zájmu České republiky, aby se na tom dohodla vláda i s opozicí?
No, my o takovou debatu usilujeme, o takovou dohodu usilujeme, ale když se, pane redaktore, podíváte zpátky, co se dělalo v těch uplynulých měsících, tak zjistíte, že jediné debaty, které třeba v poslanecké sněmovně byly o otázce migrace nebo vůbec o zahraniční politice, tak to byly debaty, které jsme vyvolali my. Vláda nikdy s ničím nepřišla. A možná si i posluchači vzpomenou, jak mě ministr zahraničí v televizním projevu okřikoval, když jsem mu říkal, že budeme přehlasování v otázce kvot a jaké má vláda řešení, že k tomu nikdy nedojde, že Česká republika přehlasována nebude. Pan premiér mě říkal, že straším lidi, když říkám, že budeme přehlasování v otázce kvot, protože přece se o tom bude hlasovat jenom na Evropské radě, kde nemůže být přehlasování. Všechno
rozumím.
Se ukázalo, že není pravda, protože vláda má politiku nerealistickou, naivní a takovou, která nehájí zájmy České republiky. Takže já se nemohu zpovídat z toho, proč vláda něco nedělá, jak se mě vyptáte. Já vyzývám vládu k tomu, aby něco dělala a nabízím k tomu i svoji ruku nebo svoji spolupráci.
Mě ale zajímá, pardon, jestli vy tu vaši evropskou politiku dokážete svým voličům nebo potenciálním voličům dostatečně srozumitelně komunikovat, protože vím, že vy se označujete ne za euroskeptika, ale za eurorealistu, ale přeci jenom veřejnost tyto niance asi příliš nerozlišuje a prostě ODS má spojenou s protievropskou rétorikou.
Já si nejsem jistý, jestli má veřejnost ODS spojenou s protievropskou retorikou. A já se neskledávám ani na besedách, ani v reakcích našich voličů nebo lidí, kteří uvažují o naší volbě s tím, že by nerozuměli naší evropské politice. Naše evropská politika je jasná. Naopak, protože Občanská demokratická strana má realistickou politiku vůči Bruselu už dlouhou dobu, tak teď spousta lidí říká, no vy jste měli pravdu, tady se ukazuje, že skutečně evropská integrace v této podobě nemůže dál fungovat a že Evropská unie nemá odpovědi na výzvy dnešní doby. Ať už jsou to třeba otázky týkající se Řecka, udržení eurozóny, nebo jsou to otázky té obrovské migrační vlny, které
čelíme. Pardon, na druhou stranu se objevují i názory, že právě je potřeba více Evropy a větší integrace. S tím nesouhlasíte?
Ne, já s tím absolutně nesouhlasím a nesouhlasím s tím dlouhodobě, mnohokrát jako politolog jsem se s tímto názorem potýkal, protože řada problémů, kterým jsme v minulosti čelili, byla způsobena právě přílišnou politickou integrací, pro které nejsou v Evropě podmínky. V Evropě nevzniká politický národ, neexistuje zde společná evropská identita, což znamená, že zde ani nejsou podmínky pro přílišnou míru solidarity mezi jednotlivými státy. A mnohem lepší by byla mezivládní spolupráce. Ten dnešní koncept Evropské unie, kdy na každý problém se reaguje stále větší integrací, a to integrací prováděnou byrokratickými postupy, ten prostě zjevně nefunguje. A Evropská unie jde od krize ke krizi, ale bohužel není schopná opravdu řešit problémy, které dnes evropské státy mají.
A pardon, jak vy si tedy vysvětlujete, že po dvou letech v opozici podle srovnání volebních modelů CVVM jste od voleb nepřekročili hranici 8,5%?
Já jsem ani nečekal, že by to mohlo být jinak. Já jsem byl zvolen do čela Občanské demokratické strany s jasnou strategií, jak se budeme vracet zpátky k voličské podpoře. Ta strategie je dlouhodobá, upřímně řečeno, kdybych před dvěma lety někomu řekl, že v některých průzkumech se pohybujeme kolem 10% a nemáme v podstatě a jsme jediná pravicová strana, která jde nahoru a neklesá od voleb, tak by mě možná všichni považovali za naivního snílka, ale dnes ta realita taková je. Mě ty průzkumy jak nezneklidňují a naopak ukazují, že jdeme správnou cestou. Ale jediný průzkum, který mě opravdu zajímá, jsou volby.
A neškodí pravici, české pravici, to, že na pravici fungují jak ODS, tak TOP 09?
Nemyslím si, že by to škodilo. TOP 09 je strana, která má jiné akcenty. Je to samozřejmě strana, se kterou nejvíce spolupracujeme v poslanecké sněmovně. Na řadu věcí se díváme společně, ale třeba v otázkách, které se týkají konkrétní podoby evropské integrace, řešení migrační krize, ale taky v některých věcech, které se týkají třeba kontroly uvnitř země, tak na to máme odlišné názory. Myslím, že to nevadí, ty strany spolupracovat mohou. Samozřejmě, když se pojáme do jiných zemí, tak je do jisté míry varující, když je pravice příliš rozdrobená, protože pak může ztrácet svoji schopnost integrovat voliča, čelit levici. Příkladem může být sousední Slovensko. Takže musíme se snažit o to, abychom co nejvíce spolupracovali. A to si myslím, že se v praxi děje.
Říká předseda ODS a poslanec Petr Fiala, host dnešního Interview Plus. Pane předsedo, není chybou opozice, že se v poslední dobou v souvislosti s děním ve sněmovně nejčastěji skloňuje slovo obstrukce? Nepřispívá to negativnímu vnímání politiky?
Ono je spíš úsměvné, že to slovo obstrukce skloňují hlavně členové vládní koalice, mezi nimi i sociální demokraté, kteří tady obstrukce v minulém volebním období velmi hojně využívali. Já samozřejmě mohu jenom konstatovat fakta a fakta jsou, že my jsme zatím k obstrukcím nepřistoupili a pokud chcete obstrukcemi nazývat to, co jsme dělali minulé dva pátky, tak to je celý ano. Zasedání poslanecké sněmovny, tak to je celý čas, po který se opozice věnovala nějakému bránění v projednávání jednoho konkrétního bodu.
A to podle vás nejsou obstrukce?
Když to někdo, no tak obstrukce, my jsme zatím využívali práva, které v poslanecké sněmovně
máme. Pardon, to, co bylo minulý pátek ve sněmovně, to podle vás není obstrukce?
Já jsem se snažil věcně argumentovat, proč nemá, například, abych mluvil za sebe, proč nemá být schválen program mimořádné schůze k elektronické evidenci tržeb. Uprostřed svého projevu jsem byl v rozporu s jednacím řádem přerušen a neměl jsem možnost toto svoje vystoupení dokončit. Ne, podle mě toto není obstrukce. Stejně jako
na druhou stranu, ale vy i TOP 09 tvrdíte, že vláda si v tomto volebním období zákon o elektronické evidenci tržeb neprohlasuje a že máte dostatek prostředků na to vlastně zablokovat přijetí tohoto zákona pozbývající dva roky. To není obstrukce?
Ještě jsem chtěl dodat, že stejně tak nepovažuji za obstrukci to, když navrhujeme změny programu, protože to vládní koalice dělá při každém jednání skoro každý den. Ale abych odpověděl na tu vaši další otázku, ano, já nepopírám, že říkáme, že budeme používat nebo využívat všechny nástroje, které můžete nazvat obstrukcí, k tomu, aby nebyla přijata elektronická evidence tržeb. Ale jasně rozlišujeme. My volíme takový způsob jednání poslanecké sněmovny, aby jsme ji nezablokovali.
No ale blokujete další... přijetí jednoho zákona,
Ano, přijetí jednoho zákona blokujeme, to jsme vyhlásili a to také děláme.
No ale není to vlastně v rozporu s parlamentní demokracií, když vláda má většinu, voliči rozhodli a vládním programem je prosazení EET. Proč nenecháte tu většinu rozhodnout?
My ve všech ostatních věcech necháváme většinu rozhodnout.
Ale proč této věci nenecháte většinu
rozhodnout? Protože elektronická evidence tržeb je věc, která má mimořádný dopad na více než 500 000 živnostníků.
Dobře, samozřejmě, pardon, ty vaše argumenty jsou jasné, ale mě zajímá, proč
to je
procesně.
Dobře, že jsou naše argumenty jasné, to mě těší, takže ne.
Proč, ale procesně, protože voliči dali důvěru těmto vládním stranám a ta se snaží o prosazení toho zákona, který vy blokujete.
My blokujeme prosazení jednoho zákona. V minulosti opozice, například sociální demokracie, blokovala jednání celé sněmovny. V tom ten náš postoj je konstruktivní. Ať se každý podívá na to, jak jsme třeba hlasovali v tomto volebním období, zjistíte, že ve většině, ve více případech, než jsme byli proti, jsme konstruktivně podpořili to, co vláda navrhovala jako rozumné. Tady máme jeden zákon, který shledáváme jako extrémně nebezpečným, jak pro živnostníky, tak pro podnikatele, pro prosperitu této země, drahý pro daňové poplatníky, drahý pro živnostníky a navíc
shromažďující
data, která jsou zneužitelná. Ano, to přece stojí za to, aby jsme se snažili tomu zákonu zabránit.
Pane předsedo, ale mají potom tedy smysl sněmovní volby, když menšina opoziční blokuje vládní většinu, byť v jednom zákoně?
Ale obstrukce nejsou nic, co by se ani v jiných parlamentních systémech nepoužívalo.
Po celé volební období?
My zatím jsme k obstrukcím nepřistoupili. My říkáme, že se budeme snažit po zbytek volebního období bránit přijetí toho zákona. Pojďme počkat, jak to dopadne. Zatím s námi ani vláda nevstoupila v žádné jednání, jenom se nám snaží zabránit v právech, které jako menšina máme. To není jako příliš komfortní situace. Jestli tady někdo stará o práva většiny, tak musím upozornit, že demokracie je postavena právě na respektu k právu menšiny. Vy mě tady tlačíte k tomu, abych se bránil kvůli tomu, jaký používáme postup, ale spíš by měl veřejnost zajímat, že já jako předseda parlamentní demokratické strany jsem neměl možnost v poslanecké sněmovně dokončit svůj projev. To je něco, na čím by každý demokrat měl spozornět. A ne nad tím, že se tady snažíme delší dobu argumentovat proti jednomu zákonu, který je extrémním způsobem zneužitelný.
Budete napadat to rozhodnutí místopředsedkyně sněmovny Jermanové u ústavního nebo nejvyššího správního soudu?
Ano, my čekáme na stanovisko právníku, na které jsme se obrátili, protože je potřeba rozhodnout, jestli k ústavnímu nebo k nejvyššímu správnímu soudu, který ten postup je správnější, ale jsme přesvědčeni o tom, že jednací řád byl porušen a že takhle to nemá být.
A když to vezmeme ještě jinak, pane předsedo, tak celá ta nejistota kolem EET nevyvolává vlastně v tom podnikatelském prostředí jenom nejistotu, protože biznismeni často říkají, že podniky potřebují hlavně stabilitu a to, že neví, kdy bude nebo nebude ten zákon, že opozice obstruuje ohledně tohoto zákona. Není vlastně to větším rizikem pro živnostníky, než kdyby ten zákon platil a měli čas se na to připravit?
Já jsem jako konzervativní politik velkým stoupencem stability, ale já se spíš setkávám ze strany živnostníků a podnikatelů s jinou výhradou a ta není vůči opozici, ale je vůči kontrolnímu hlášení DPH, které vyvolává nejistotu. To si vláda prosadila, my jsme proti tomu velmi silně argumentovali. Dnes živnostníci a podnikatelé zjišťují, co na ně dopadne od 1. ledna. Je to absolutně nepřipravené a to jsou věci, které...
Ono by to mělo být od poloviny příštího roku, i pokud to vláda schválí.
Které lidi zneklidňují. Ne, pokud mluvíme o kontrolním hlášení plátce DPH, to je věc, která je schválena a kde my naopak navrhujeme odklad o jeden rok a svoláváme kvůli tomu mimořádnou schůzi. Právě proto, že vláda to sice schválila, prosadila před rokem, ale nedokázala na to připravit ani sama sebe, ani podnikatel, takže teď na poslední chvíli finanční správa rozesílá různé maily a instrukce, ale řada podnikatelů je z toho nešťastná, jak víme i z průzkumu Hospodářské komory, tak jak si má počínat ve věci kontrolního hlášení výsotva třetina podnikatelů.
Pardon, ještě se vrátím k elektronické evidenci tržeb, k tomu tématu předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček v listopadu v Interview Plus řekl, že EET je politické téma, že podnikatelé mají jiné priority. Ti, pro které bude elektronická evidence povinná, což jsou provozovatelé restaurací, hotelů nebo ti, kteří podnikají v maloobchodu nebo velkoobchodu, už ve valné části nějakou formu elektronické evidence mají. A ještě řekl, cituji, digitalizace nás dříve či později nemine, tím spíše, že se to dělá všude jinde. Není tedy ten váš postoj vlastně kontraproduktivní?
Tak především si musíme upřesnit fakta. Za prvé, nikde jinde se to nedělá, kromě Chorvatska. Ta podoba, kterou navrhuje ministerstvo financí, nikde jinde neexistuje. Za druhé, ano, já se setkávám se spoustou živnostníků, kteří mě ukazují svoji pokladnu, kterou si koupili třeba za 20 tisíc a která skutečně jim eviduje veškeré zboží, dokonce co mají ve skladě a všechno říkají, ale pozor, pane předsedo, tuhle pokladnu já nemohu online připojit a já ji budu muset vyhodit a koupit si nějakou jinou, kterou teď bude po mně požadovat ministerstvo financí. A to jsou ty věci, kterým je potřeba rozumět. Tady nejde o to, že nějaký živnostník už dnes neeviduje všechno zboží a všechno, co prodává, ale jde o ten nový systém, který se tady chce zavádět s online připojením a permanentním shromažďováním dat ze strany státu, dat, která stát nepotřebuje a která jsou zneužitelná v konkurenčním boji. A to je jeden z velmi vážných argumentů, proč elektronická evidence tržeb nemá být přijata.
Ministr financí tvrdí, že tímto postojem se ale bráníte boji proti daňovým únikům.
Boj proti daňovým únikům je potřeba se bránit, je to povinnost státu, ale tuto povinnost nesmí stát přenášet na živnostníky a podnikatele. Máme velké množství kontrolních nástrojů. Každý podnikatel vám řekne, kolik kontrol u něj je několikrát do roka, někdy i jednou víckrát za měsíc, jakým způsobem je kontrolován. Není žádný důvod, proč zavádět takovýto složitý systém, který přijde každý rok daňové poplatníky na 400 milionů korun, který bude stát každého živnostníka peníze, kde se budou shromažďovat data, která nikdo nepotřebuje, která jsou zneužitelná. Kontrolujme, bojujme proti šedé ekonomice, bojujme proti těm, kteří neplatí daně, ale na to máme všechny nástroje v ruce. Každý rok tato vláda zvyšuje počet úředníků, a to i úředníků na ministerstvu financí. Není žádný důvod, proč nezvládnout standardní úkol státu, a to je výběr daní, jinými prostředky než vytváření takového experimentálního systému, který funguje pouze na Balkáně, a to jenom v jedné zemi.
Pane předsedo, jenom ještě jedna věc. Dnes odpoledne by poslanci měli projednávat opět takzvaný protikuřácký zákon. Vy se proti tomu dlouhodobě vymezujete, argumentujete svobodou podnikání, možností volby, rozhodnout se, do které restaurace chce zákazník jít. Nejste ale vlastně sami v zajetí těch konzervativních a liberálních hodnot, když ten evropský trend je jasný a ve většině Evropy se nekouří a zdraví škodlivé kouření bezesporu je?
Já sám vždycky jdu do nekuřácké restaurace a jsem rád, že mám možnost si takovou restauraci vybrat, ale ta svoboda, kterou tak lehce házíme za hlavou, ta je hrozně důležitá a ta možnost vybrat si právě ve věci, ve které má možnost volby. My nejsme proti tomu, aby byli nekuřáci chráněni tam, kde jsou vystaveni kuřákům a nemohou uniknout. Tam je potřeba vytvářet to prostředí, které nekuřáky chrání. Ale to není hospoda. Já si mohu vybrat, jestli jdu nekuřácké nebo kuřácké. Já nevidím jediný důvod, proč by toto měl určovat stát a měl by nám všem říct.
Není to ochrana občanů, protože pak bychom mohli argumentovat tak, že stát by mohl zrušit i rychlostní limity na silnicích, protože tam si také mohu vybrat, jak rychle pojedu.
Ne, to není úplně šťastný příklad, pane redaktore, protože samozřejmě, když si vyberete vy, jak rychle pojedete, tak můžete někoho ohrozit.
Ale no a to se kouřením přeci děje taky, kde jsou ohroženi i pasivní kuřáci, kteří pracují nebo kteří do té restaurace jdou.
Já si přece mohu vybrat, jestli do té restaurace půjdu nebo ne.
Stejně tak si můžete vybrat, jestli pojedete autem nebo ne.
No, to není úplně pravda, ale absurdita toho příkladu nijak nezvyšuje jeho pravdivost. Ale já vám řeknu jinou věc. Tady přece jde o to, že vzhledem k většímu počtu nekuřáků je dnes taky mnohem víc nekuřáckých restaurací. A upřímně řečeno, když si na dobré jídlo do restaurace s přáteli, který chtějí kouřit, tak už mám dnes ve velkých městech často problém, protože většina těch restaurací začíná být nekuřácká. A to je správná cesta, ale správná cesta není všem kouření zakázat. A mimochodem, když argumentujete jinými zeměmi, ten zákon je postaven tak, že neumožňuje ani speciální kuřácké bary, provozovny, které jsou vysloveně zaměřeno na to, že si tam jdete zakouřit. A to i v zemích, kde je velmi přísný zákaz kouření uvnitř, tak něco takového existuje. A nezapomeňme ani klimatické podmínky. Jestli mě někdo argumentuje jižními zeměmi, kde lidé celý rok sedí na zahrádce a tam kouří, tak
nezapomeňte
se na mě.
Takže budete proti tomuto zákonu i během dnešní
schůze. Ano, my budeme proti tomuto zákonu i proti dnešní schůze, neměníme svůj názor.
Říká předseda ODS Petr Fiala. Děkuji za rozhovor a že jste byl hostem Interview Plus.
Naschledanou a pěkný den posluchačům.